Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Tere! Seekordses saates räägime viiruste hooajast ja sellest, kuidas kodust väljudes terveks jääda. Olen saatekülaliseks kutsunud Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtini. Mina olen Violetta Riidas. Siin seda saadet alustades, plaani pidades, kuidas seda sissejuhatust teha, mõtlesin, et mida ma siis räägin, et kuidas meil on pandeemia, COVID ja nii edasi, mõtlesin, et ei. Et nagu ei tahaks edasi alustada, et seda on juba nii palju räägitud ja kuuldud. Et need teised haigused on meil ka olemas, et võib-olla selles saates keskendumegi nagu nendele teistele viirushaigustele ka, eks ole?
Nõus, et tõepoolest hingamisteede ja viiruste hooaeg Eestis algab keskmiselt septembri keskel, siis kui lapsed on paar nädalat koolis käinud, üksteisega kohtunud, lasteaiad lahti, puhkused lõppenud, siis inimesed omavahel suheldes jagavad omavahel ka mikroobe, viirusi, baktereid. Ja selle tõttu ka meil seda haigestumise tõusu on siis alates sügise algusest siin kandis ka näha.
Aga milline see vaatepilt, ütleme praegu, haiglas on, et ma saan aru, et olete ju tegev haigla arst ja puutute kogu aeg kokku?
Minu amet on paljuski konsulteerida kõik mõeldavaid infektsioonhaigustega seotud probleeme, kas see on siis ennetamise poole pealt, ravi poole pealt, patsientidel ja töötajatel igasuguseid küsimusi lahendada sellel teemal. Ja kui vaadata nakkushaigla poole pealt, siis milline seal hetkel patsientuur on, tõepoolest enamik on siiski COVID-haiged, kes vajavad hingamisel abi, toetust, oma kaasuvatu haigeste tõttu toetust ja abi, aga on ka teisi nakkushaigusi, mis vahepeal, kui vaadata tagasi eelmisele hooajale praktiliselt nakkushaiglast kadusid, on nüüd siis suve jooksul ja ka sügisel siiski ka vajanud haiglaravi, näiteks RS-viirus tekkesed, hingamisteede nakkused või siis respiratoorsünsütiaalne viirus, et selline üks paljudest ülemiste hingamisteede viirus nakkustest, mis siis väikelastel annab sageli bronhiiti ja pikalt kestvad vastikud köha, täiskasvanutel sarnast sümptomaatikat, palaviku ja köha ja nohu ja kehva enesetundega. Aga on ka näha ka soole infektsioone. On noroviirust, on gastroenteriite, rotaviirus põhjusega, on ka baktersoole nakkusi, et ka nende haigustega inimesed on sees. Tõsi küll, neid on ikka tuntav vähemus maksimaalselt hetkel kuni kolmandik ravil viibivatest patsientidest.
Aga selliseid nii-öelda lõunamaadalt kaasa toodud kingitusi, neid on nagu nüüd see aasta ikka käev.
Neid on tuntavalt vähem, tõsi küll, nii pea kui inimesed liikvele läksid, nii pea tekisid ka need haigused, ehk siis tudengid, kes tulevad kodumalt tagasi siia kanti õppima või ka reisil käijad, enamasti toodi kaasa küll koronaviirus omale mingi sealkandi versioon, aga on toodud kaasa ka muid nakkusi palju, palju vähem kui eelmisel või üleelmisel hooajal.
Sellest COVIDist veel nii palju, et ei saa kuidagi jätta seda intrigeerivat küsimust ka küsimata, et need inimesed, kes teil nüüd haiglas on sellega ja ütleme, et on ikkagi suhtlemisvõimelised, et mida nad siis arvavad, et on nad siis nüüd koroonas, on nendega lihtsalt mingi arusaamatus juhtunud või kas nad usuvad seda, millesse nad on jäänud?
Paraku küll, selles mõttes inimeste käest, kui nad haiglasse tulevad, küsitakse ju ka ühe küsimusena, kas te olete vaktsineeritud, kellega te kokku puutusite, kas veel keegi kodustest, lähikontsetest ja nii edasi. Ja sealt juba koorub välja, et ei, ma arvasin, et mul on veel aega ja ma ei pidanud seda oluliseks ja tegelikult, mis siis nüüd ikka, et haigus nagu haigus. Ja on ka neid, kes on kodused, inimesed eakad, kelle juurde tullaksegi ja kelle lähedased omakorda pole pidanud vajalikuks sellega tegeleda. Ja siis tegelikult see õnnetus või see teadmine või see haiglaravil viibimise kogemus, kui selline on ikka päris mitmete jaoks kainestav maale tulek.
Aga on ka neid, kes ikkagi lõpuni arvavad, et
seda saatus. Ma ei oska nüüd küll kommenteerida, milline on inimese mõttemaailma muutus pärast seda, kui ta on nädalapäevad haiglas hapniku saanud ja aru saanud, kui vähe ta jaksab tegelikult üldse teha, kas ta jaksab tualetti minna, kas ta jaksab poodist püsti ajada ennast, kas ta jaksab pärast seda ka veel midagi teha. et nii-öelda ambulatoorsele ravile läinud patsientidest ma palju ei tea, tean ainult kogemusjutte, et tegelikult kes on pikemalt, kes natuke vähem pikemalt on jäänud kaunis jõuetuks. Ja see on midagi, mida ei tahaks kogeda.
Ja, et ühesõnaga, et ei tekiks seda olukorda, et ei satuks teie patsiendiks, kuigi te tundate väga tore inimene olema ja arst, aga et ei peaks ikkagi töiselt kokku puutuma teiega, siis ja kuna meie kuulaja on peaasjalikult siis ikkagi ärimees, kellel on kas suurem või väiksem firma ja nii edasi, et need igasugused ettevõtted on üsna erinevad. Noh, meie praegu siin Äripäeva kontoris, eks ole, meil siin on üks suur tuba, kus võib olla üle 200 inimese korraga parematel päevadel, aga on ka väikseid kabinette ja nii edasi, et kuidas nagu sellises olukorras või sellise töö juures üldse nüüd ennetada, et noh, et halvimati juhtuks, et seda COVIDit ei leviks, aga kõiki neid RS ja grippe ja muid asju?
Siin sõltub palju sellest, kuidas töökohal on töökeskkond korraldatud. Viiruste levikuks on põhimõtteliselt vaja kahte inimest. Üks inimene, kes on tõbine ja teine inimene, kes võtab selle viiruse vastu. Ja ülekande tee on köhimine, aevastamine, näokatsumine, sama uksenupu jagamine. Et siis see tegevus, mis toimub inimese nii-öelda näo ja käe ulatuse piirides. Ja kui inimene on teadaolevalt kodune kontaktne, siis ja ta on sümptomi vaba käib tööl, siis väga mõistlik on sellel inimesel ennetavalt kasutada isikukaitsevahendidest maski näiteks ja pöörata olulisemalt rohkem tähelepanu oma kätte hügiinis sellele kellega, kuidas ja mis moodi ta suhtleb. Ja sama lugu näiteks, kui on selline suur hiigel, suur avatud kontor, kus on 200 inimest, aga on näha, et tegelikult on kubatuuri õhku sees, siis ka selle ventilatsiooni ja tuulutamisega võiks tegeleda. Ehk siis, et seda massi, mis üks inimene võib-olla välja köhib, aevastab ja räägib, satuks vähem õhku, satuks vähem nende inimesteni, kes on vastuvõtlikumad. Sama kehtib ka tegelikult teistele inimestele, et hästi oluline on see, mida inimene oma käitumuslikult igapäevaselt teeb. Kui palju ta nina nokib, prilli tõstab, kuhu iganes oma näppe pistab, näo juures juukseid kohendab, kõik see tõstab võimalust. Kui suudaks seda endale igapäevases käitumises selgeks teha, et see on minu piirkond, see on teiste piirkond, siis ka sellest oleks juba väris palju abi. Või kui sa oled juba tõbine, siis minu meelest on meil nüüd juba 1,5 aastat null tolerants tõbisena tööl käimisel. Et enne seda aega oli küll ja veel, mis mõttes, nohu, ma nüüd ei jää nüüd selle pärast küll, mis asja koju, et nohisen oma töönurgas või oma kolleegi kõrval ja ütlen, et tead, tõmba natuke eemale mõni sentimeeter, aga see nulltolerants minu meelest on päris tervistatav, seda vähem kontakte, seda vähem on võimalust, et midagi laiali paisatakse suuremate hulkade sisse.
Ja ma nüüd kuulasin ja mul tekis kohe miljon küsimust.
Alun.
Esimene see, et ühesõnaga, kui meil siin, ma ei tea palju meil neid ruutmeetreid on, kuupmeetreid on väga palju, kui siin ühes nurgas nüüd keegi tõbisena aevastab, kas siis kõik need 200 tükki on järgmisel päeval loogumaas?
Kindlasti
no tegelikult
mitte.
Ei ole. Ju.
Ei, kindlasti mitte, sellepärast, et sõltub millal ta aevastas ja millises staadiumis, kui ta on tõbine, aevastada võib ju ka sellepärast, et tolm on ninas. Mm-hmm. Et kui ta aevastab, siis tõepoolest 8 meetri kaugusele lennutab inimene oma sülje või hingamisteede piiskasid. Aga kui sul on siin vahepeal 8 boksi, uksi, seinu ja ülemisel poolel on ventilatsioon, siis sellest 8. meetrist võib-olla jääb üks osis järgi ja sellest ei piisa, et teine inimene nakatuks. Samuti sõltub sellest, milline on konkreetne viirus. Et me teame, et koronaviiruse nakatamise indeks praegusel tüvel on +/-8, ehk siis kui üks inimene on haige ja tema kõrval seisab 2 meetri kaugusel 8 inimest, siis need 8 inimest üsna suure tõenäosusega jäävad haigeks.
Kui nad ei ole vaktsineeritud.
Kui nad ei ole ja mitte immuunsed, on täiesti mitte immuunsed, eks. Aga kui see oleks leetri haige, kes aevastab ja tema kõrval oleks mäsu inimesi, siis jääks haigeks 18 inimest. Siin on nagu väga suur vahe. Või kui on nohu, tekitaja rinoviirus.
Mulle endale meeldib võrrelda seda natukene nüüd ebolaga. Kui ja. Ebola haige aevastab, siis palju jääb.
Midagi ei juhtu. Üks ühele see on kontaktnakkus.
Okay.
Ehk siis teil võib seista 18 inimest kõrvuti, aga kui see üks 18 läks seda aevastajat aitama, oota ma ulatan sulle taskurätiku, siis seal on tõenäosus. Ülejäänud võivad rahumeeli käed puhtaks pühtiga koju minna.
kõigi see tundub palju sada korda õudsem.
Sellepärast, et ta kliinilises pildis on sada korda õudsem. Sada korda õudsem, kui ta juba sisse satub, siis ta teeb ka ja teeb väga raske haiguspildi.
Nii et, et kui need 18 tükki läheksid teda aitama, siis oleks need 18...
Siis oleks tõenäoliselt risk olemas täiesti, sest see Ebola puhul on meil vaja ainult 10 haigusosist. Kõigi nende ülemiste hingamisteede viiruste puhul on meil vaja ikka kümnetes, sadades kordades rohkem materjali, et inimene haigeks jääks.
Nii, kuidas siis ikkagi nende riskidega on näiteks selle sama COVID-i puhul, et kui palju siin, kui on see tõesti need avatud kontorid, palju need inimesi peaks olema vaktsineeritud läbi põdenud, et ei tekiks sellist kollet?
Kollet ei tekiks.
Või mis see kolle?
Kolle on puhang. Puhang on nakkushaiguste epidemioloogilises mõistes kaks omavahel seotud juhtumit.
Nii et see ajas piisaks kahest ainult.
Ja me nimetame asja koldeks. Et ja peab olema muidugi tegija, kes suudab seda teha. Et kui on 200 inimest ja kaks on haiged ja me ütleme selle kohta kolle, siis mõistlik oleks eeldada, oletada, et sellest seltskonnast võiks olla 3 pluss miinus soovitavad natukene üle selle immuune, siis tegelikult ei juhtu sealt midagi, kui et need vähesed mitte immuused võivad, aga ei pruugi, kui on ennetavusmeetmed kasutusele võetud haigeks jääda.
Nii et selles ikkagi avatud kontorisüsteemis on väga, väga riskantne otsustada, et mina loodan oma loomulikul immuunsusele, mina ennast ei vaktsineeri.
See on riski otsus. See on inimese poolt teadlikult, vabatahtlikult võeldud otsus. See on ülejäänud inimestele suurem risk. Aga kui kõik ülejäänud on immuunsed, siis see inimene, kes on mitte immuunne üksipäini, võibki arvata, et mind kaitseb minu kollektiiv.
No, tubli kollektiiv.
Tubli kollektiiv. Aga ma ei arva, et see on väga mõistlik ja viisakas teiste suhtes.
Ja, kahtlemata ja me kunagi ei tea ju, kuidas me haigestume.
Ei tea, me ei tea. See on kõige süngem selle asja juures, et meil kahjuks ei ole nakkusarstina valikus selliseid meetodeid. Ei laboratoorseid ega ka kliinilisi ega pildilisi, mis ütleks, et teate, mis teie inimene olete selline, kes jääb meil nii raskelt haigeks, et ma pean teid intensiivid ravima ja teie võite minna rahulikult jalutama, sest teil pole tulevikus midagi karta. Nii kaugele meie meditsiin arenenud ei ole.
No ja see sõltub ju sellest ka, mis olukord selle inimesega endaga on. Kas tal on piltlikult öeldes väga sügav depressioon ja ta saabki omale võib-olla kergemini kõike?
Variandid on võimalikud. Ega nakkushaiglas on ravil olnud ka väga tervislike eluviisid ega sportlasi, kes söövad ülimalt täpselt ja on kõike pidi oma liikumisrežiim ja kõike muud. Ka neid on ikkagi tabanud nakkushaigused. Nad on viiruste ja bakterite tekitatud.
Ja nii öelda need kõige labasemad gripid ja asjad.
Ka võivad ka niisuguseid tabada. Tõenäosus loomulikult on see, et kui sul on juba nõrgestatud hapram organism, siis ta võtab kergemini ja põeb raskemalt. Aga see tõenäosus ei ole 100%.
Kui me võtame nüüd sellise nagu kuldreegli või rusikareegli, et kui meil on nüüd see suur avatud kontor, mis on need 3-5 asja, mida peaks tegema, et see hooaeg elada võimalikult valutult üle?
Tagada võimalikult palju käte hügieeni võimalusi. Kas antiseptikume, kas kraanikausse, kas korralikud seebid panustada, kas või kreemidesse. Et see oleks niimoodi silma all, et sa näed seda. Paperdasku rätikud käepärast, et ei käi näppu, õpetage inimesed köhima aevastama ka siis, kui see ei ole nakkuslik põhjus. Palju põhjusi on küünarnukki ja mitte pihku. Ja kehtestage oma asutuses nulltolerants päriselt tatiste inimeste töölkäimise piirangusel. Et juba need lühikesed vähesed abinõud aitavad teil igasuguste kollete tekkimisel kõvasti kaasa. Ja muidugi tasuks üle vaadata ka, kuidas teie inimeste harjumused on. Kas käiakse kampas suitsetamas kohvikus ümber laua 10 ninapidi koos pool tundi järjest? Mida tehakse puhke ja kohvinurkades? Ega meditsiinisüsteem ei ole suurt palju teistmoodi. Et võtan sõbranna kaasa ja hingame korraks rahulikult. Et ka need kohad, võimalused luua inimestele olla hajutatumalt, jagada oma aega, luua puhkepause, see on oluline. Et viiruste hooajal inimene peab saama ka hinge tõmmata. Neid puhkepause tuleb ka luua sisse. Aga katsuda neid puhkepause, kui vähegi võimalik on hajutada sellisel perioodil.
Ja pigem on see see, et ta lihtsalt ei lähe, ei lõsuta seal tiivani nurgas. No ma mõtlen see, et kui ta on istunud töötas õue pigem.
Ta läheb õue, ta ingab värsket õhku, liigub ringi ka siis, kui ta mitmekesi koos on. Õhus on hoopis teine ventilatsioon ja liikumine kui, kui siseruumides.
Kohegi küsingi siia ju ära, et muidu võibolla pärast unustan, et on ju siin seal näha ka õues jalutamas maskis inimesi.
Kuidas sellest palju tolku ei ole. Ütleme niimoodi, et maskis inimene õues, mis tekib minul esimene assotsiatsioon, on see, et ega ta viimati tõbine ole, ta on nii viisakas, et ta kaitseb ennast igaks juhus ka nende eest, kes mööda lähevad temast, et paneb ette ja juhul kui ta teab, et ta on nüüd põdenud või põdemaas või tahab õhku ingateta, siis kaaskodanikest möödumisel ei pritsi neid täis, kui tal peaks köha hoog peale tulema, et võibolla tõesti. Aga isenesest õues maski kandmisel väga palju tolku ei ole selles mõttes, et jalutage, ingake õhku ja ärge muretsege selle pärast, et sinna õhku satub. See õhk on nii suure kubatuuriga atmosfääri ülemistene kihtide välja, et seal nüüd mingit konsentratsiooni kerkimist viiruste või kelle iganes suhtes ei teki. Ja kui õhk on tolmune ja vihma pole kaua tulnud, miks mitte? Ei ole mõtet ingast tahma endale sisse ingata, aga päriselt kirurgiline mask ja õues tingimustes ta niiskub läbi ja tegelikult läheb sealt kõik sisse välja.
Nii et isegi temast tolku pole, ainult ebamugavan olla.
Jaa, seda küll.
No jah. Aga kui me võtame nüüd see suur, suur kollektiiv, aga kui me võtame, noh, mõned inimesed ju ikka käivad veel kohtades, kus on ühe-kahe inimese sellised kabinetid. Kas nendel on kuidagi teistmoodi see asi või...
Ei, nendel ka tegelikult ei ole.
Seal on ju ikka see kaks toas kaks, on olemas.
Kaks on toas, on ikka kahe inimesega kontorid, on kahe inimese töökohaga, et teineteisest lugupidamine ja elementaarne hügienialane viisakus on see, mis päästab ka sellise kollektiivi, et kui sa tahad aevastada ja köhida, siis sa ei tee seda pihku, vaid teed omale küünarnuki, sa kasutad selleks paperdaskulätikut ja topi seda taskusse tagasi, vaid viskad kohe minema. Selle järel teed oma käed puhtaks, vaatad, et su pinnad ei oleks kuhjas tolmunud kraami all, sest teine kord ka sinna sisse võib midagi pidama jääda ja lõpuks ventilatsiooniga lendu minna, kaua ta muidugi püsi viirused ei püsi.
No, ma just pidin küsima.
Ei püsi viirused hästi, need surevad maha, neil on elusorganismi vaja, aga esimeste tundemärkide korral teatad, et kahju küll täna ma tööle ei tule ja saan kuidagi äkki teisiti seda tööd teha, kas kaugtööla või meili või mis iganes teel, et parajal mõõdukal määral puhkepause, laske oma tuppa õhku sisse, ventileerige, ärge istuge seal 8 tundi järjest nina arvutis sees, et tehke omale liikumis- ja ingamispause ja laske õhku tuppa, kui see võimalik vähegi on.
No vanades korterites on lihtne, seal ei olegi suurt muud varente, et tõikema akna rahti.
Aga ventilatsioon ka võiks töökorras olla.
Ja neid vist peab ikka puhastama ka. Muidu
ikka niimoodi, võiks puhastada. Ütleme niimoodi, et ventilatsioonist suisa, et jätan ta aastateks puhastamata ja siis saan sealt mingi nakkusaiguses juhkst asja ei juhtu. Ennemini tekib sinna tolm ja muu säärane asi, mis enam seda asja nagu hästi ringi ei lase. Ja siis võib tekida konsentratsioon, aga tagurpidi sealt midagi saaks seda varianti olla.
Et seda kartma ka ei pea. Mis siis, et vahel on ju näha, kuidas on nagu sõgune, natuke nagu kobrutav hallitus.
No palun lause, väga, kutsuge omale tehnikud
siin
kohale
vaatsin,
ja laske ära puhastada see, et ei ole mõtet ka sinna koguda.
Selge, aga seal ühesõnaga võib saada kõiki muid eoseid, aga mitte...
Eoseid jah, võib saada, aga eostega levivad meil aspergillused seened näiteks ja selline tegija on ohtlik sügavalt immuunpuudulikule inimesele, aga mitte tervetele, tavalistele, testsugu. Kellel enam vähem? No enam vähem töötab immuunsüsteem.
Aga meil ei rääkimata selline valdkond või oma, et rühm nagu tootmine, kus on, inimesed on liini taga, nemad ei saa kodukontorisse jääda, valik on suhteliselt mustvalge, et kas tuled või istudki haiguslehel kodus, mis on muidugi õige, aga noh, tänapäeva maailmas need asjad kipuvad niimoodi siia sinna pole venima, et kuidas siis seal tootmisettevõttes peaks käituma olema?
Tootmisettevõttes ka, kui vähegi on võimalik luua inimestele nii palju kätepuhastus, kas jaamu, punkte, kohti, kus nad seda teha saavad ja väga regulaarselt neile seda ka meelde tuletada või juhtida tähelepanu või tekitada kollektiivis selline kultuur, et see on elementaarne, et kui ma nina näpin, nuuskan, pühin suu pealt tilka ära, et ma teen pärast seda käed puhtaks ja ei pista neid kuskile, kus teised inimesed ka võivad samamoodi samamoodi oma käsi pista. Et see oleks kõige parem. Siis isikukaitse vahenditest, kui inimene saab ja võimalik on maski kanda, siis see on mõistlik. Kirurgilise maski näol või ka FFP2, kuidas parasegu tootmine võimaldab või saab. Mõnel pool ongi tootmises maskid kasutusel ja tegelikult nad on päris tõhusad. Ka sellest aspektist, et hingamisteede piisad ei sattu igale poole peale selle, et mask kaitseb ka sellest, et inimene tolmu ja muud toksilist endale sisse ei hingaks. Siis kui näiteks on liin, pikk ja lai ja on olemas kindel konkreetne inimeste rivi, kes tegelevad seal või on lähestikku paigutatud näiteks ja keegi nendest on haigestunud või tuleb info, et näed täna jäin haigeks, aga eile ma olin tööl kõigiga koos, siis nende inimestega tasuks rääkida nendest nii-öelda juhtida tähelepanu, et nad ise enda tervist jälgiksid ja kui võimalik siis katsuda neid inimesi, siis kui me nüüd räägime COVID-i aspektist, 10 päeva jooksul siiski võimalusel oma ette lasta toimetada, et mitte teistega kõiki kokku panna. Haiget inimest mina ei laseks isegi siis liini äärde, kui see on äärmiselt kriitiline ja vajalik ja mis kõik, et paneme ümber endale kõik mõeldavaid asju ja laseme tal siiski seda tööd teha. Mina seda õigeks ei pea, sellepärast, et haige inimene paljugi mis võib temaga juhtuda ja temaga sellisel juhul tegelemine tuleb märksa kallim kätte, kui lasta tal see paar päeva ennast välja ravida. Kui meil on tegemist mõne muu viiruse tõvega, hooajal ikka neid leidub.
Kuidas nende maskidega on, et no seal asutuses, eks ole, on see ühekordne mask, aga me näeme ka hästi palju neid kangasmaske, mis on ju teinekord väga kenad. Et kuidas nende see suhtuda et, ja kuidas nendega nagu toimetama peaks?
Kangasmaske tasub läbi pesta.
Et
kas igakord loputada läbi kuivad, võibolla on mõistlik omada paari kolme maski, millest mõni kuivab ja mõni on kasutuses, et noh päev selge, et inimene võtab ta eest ära, paneb kuskile taskusse ja siis päeva lõpuks võiks ta ikkagi läbi pestud olla. Nüüd seda ohtu, et inimene ise enda mikrofloora kätte kuidagi ära lämbuks haigeks jääks või midagi juhtuks temaga. Seda ohtu tegelikult ei ole, et mask sellises aspektist peab kinni suurema tati või hingamisteede piisad, mis inimese seest välja läheb. Ta on viisakus element teiste inimeste suhtes, et me ei levita laiali oma enda materjali ja bioloogilist informatsiooni. Ja teine asi on see, et eks ta peab kinni ka selle esimese sahmaka, kui keegi tema läheduses on, et on lihtsalt mehaaniline tõkke ees. Küll aga selle mehaanilise tõkkega on see, et päeva lõpuks tekivad sinna ikkagi suuremad ja väiksemad avad sisse, midagi sinna peale kinni jääb, et sellisel juhul tasuks see mask siis lihtsalt sooja vee ja seebiga ära pesta, et ei pea tegema mingisugused desinfitseeriva, steriliseerimis ja muid võtteid sinna juurde.
Triiki ma ei pea?
Ei pea.
No mõni arvab, et võtaks kohti aurutriik raua niimoodi.
Laske käi, ega sellest kahju sünni, aga tingimata vajalik see ei ole.
Aga tegelikult tekis mul hoopis selline kuri mõte, et see peite aeg. Et hea küll, ütleme niimoodi, et ma nüüd täna tunnen ennast tõesti halvasti, jään haigeks, jään voodisse, ei lähe, aga mul oli ju mingi peite aeg ilmselt ja halvemal juhul ma olen juba võibolla nakatanud tervet pesu inimesi. Seda ei juhtu?
Selle juhtumise tõenäosus muidugi on ja sõltuvalt viirusest, sõltuvalt tekitajast see peite aeg on lühem või pikem. Enamasti respiratoorsetel või hingamisteede viirustel see peite aeg on keskmiselt üks maksimum 2 päeva. Niisama ka selle meie viimase põhitegijaga. Et sellel perioodil inimene eritab teatud hulgas koguses õhku, ta võib nakatada, mis tõttu ongi oluline, milline on meil ümbritseva kollektiivi immuunstaatus ühe või teise viiruse suhtes. Respiratoorsete viiruste suhtus inimene võib põdeda, lapseeas põetakse neid loomulikult sagedamini, seda me nimetame võibolla, et isegi immuunsüsteemi treeninguks. Lasta kohtub nii paljudega kui võimalik, siis tekib tal täiskasvanust peast mälu ja tema põdemine, haigestumine, toimetamine on märksa leebem, lihtsam ja võibolla isegi üldse ilma igasuguste sümptomiteta. Sest nakkushaigustel teatavasti on haiguse raskusastmed asümptoomne, kergete sümptomitega keskmiselt raskelt, üliraskelt variandid. Ja seda, kui palju tegelikult meie hulgas on neid, kes põevad selle läbi ilma, et nendega midagi suurt juhtukski, kelle immuunsüsteem tuleb sellega toime. Meil pole olnud põhjust maailma ajalus varem seda nii hullusti uurida, kui meil praegu seda on olnud põhjust. Me teame nüüd, et neid on ka olemas, aga kui sa põeta asümptoomselt läbi, levitatud vähem, periood on lühem, tegelikult sinu endaga ei juhtu midagi.
No võt, nüüd mul tuleb
kollektiivid on need, kus selliseid inimesi võib olla ja sellisel juhul, kui me tahaksime minna väga radikaalseks, siis me ei saaks kollektiivset tööd endale lubada.
Ma just mõtlesin, et esitada selle intrigeeriva küsimuse, mida ju siin ka väidavad vaktsiinivastased, et aga mis siis, ma põen läbi ja siis. Ja väiksed lapsed põevad kõik läbi ja minu immuunsus sellega paraneb ja nii edasi.
See on väga inimlikult aru saadav isiklik seisukoht.
No just.
Sellepärast, et minu terviklikku kui sellisega ei juhtu ja pole siiani midagi juhtunud, tõenäoliselt eeldades minu senist elu, ei juhtu ka minuga. Ja sellise tõenäosuse, mitte küüsis, aga selline arvamus on sellise ühe inimese seisukohalt üsna okei, aga seda ei saa üldistada. Mida näeme meie nakkusarstidena on see, me näeme seda laia pilti, me näeme kui palju tegelikult on neid inimesi, kes põevad seda teps mitte ei kergete ega keskmistega, vaid tegelikult päris raskelt seda läbi. Ja õnnetuseks olen mina nakkusarst selles otsas, kes näeb neid inimesi, kes intensiivis on hädas. Palun, ärge sattuge intensiivi. See on see sõnum.
Ja ärge saatke oma...
Lähedasi sinna just. Oma suhtumisega, et minuga ei juhtu kunagi maailmas mitte midagi.
No ja igavest ei ole veel keegi elama jäänud.
Ei, paraku küll. Isegi rõugete vaktsineerimise järel. Kõik, kes vaktsineeriti, on varsti läinud.
Ja. Need on need arstide naljad, ütleme selle
täpselt
kohta.
Nii.
Aga väga eluterved.
Just.
Nii. Kui me tuleme nüüd selle tootmise ja võibolla ka kontori ja kõige juurde tagasi, on tekinud kolle. No ütleme paremal juhul need kaks, aga halvemal juhul 6, 20 nii edasi. Mida siis peab, kuidas see töö ümber organiseerida, kui ei taha nüüd tervest tehast kontorit kõike kinni panna?
100%. See ongi tegelikult detektiivi töö. Ma võin tuua siia oma kogemuse haigla kollektiivist, mis on ka väga suur ja väga eripalgeline ja tegevused käivad inimestel tõsiselt oma vahel. Et ma püüan sellisel juhul võimalikult täpselt ära lokaliseerida, kes kus kellega käis, kes kellega suitsetas, kellega kohvi jõi, kellega liini kõrval seisis, trammiga koju sõitis ja teha selle ringi võimalikult täpselt selgeks omale. See seltskond ära testida, kui on sümptomi vaba ja test on, või ütleme, see kokkupuud on väike siis ja tal on vaja tööl olla, siis ma testin teda näiteks üle päeva, üle kahe päeva kindla sammuga.
Ka neid, kes on vaktsineeritud?
Vaktsineerituid praegu me testima ei ole pidanud, aga me oleme seda igaks juhuks teinud, kui me räägime endiselt korona aspektist. Me oleme seda teinud ja tegelikult kõik on hästi. Haigla mõttes, et ei ole keegi pihta ka saanud, aga ega me 100% seda välistada ei saa. Ehk siis, mida epidemioloogilises mõttes tehakse, on see, et jälitatakse kontakte, jälitatakse tõbiseid ja vaadatakse, kas ja kui kaugel see ring on, et kes on need ring, selles ringis, keda me peame tähelepanelikumalt lähema 10 päeva sees jälgima. Ja kui mul on tõesti seltskond, kes on mitte immuunne ja ma pean tööd ümber korraldama, ma saadangi nad karantiini.
Nii nagu me
reeglid, ja 10 päevaks, nii nagu me reeglid kehtivad, saadangi karantiini. Ja sellisel juhul tuleb sellel kollektiivil kokku korjata kõik oma teadmised ja ressursid, et see puudu olev 10 päeva asendada ära seda tööd. See on päris suur väljakutse. See on päris suur väljakutse ja seda me praegu siis nii-öelda katsumegi ennetada sellega, et meil vähemalt konkreetse viiruse suhtes on olemas immuunstaatus, on olemas immuunvastus ja me ei tee seda niisuguses ulatuses, nagu me pidime seda tegema talvel kevadel. Et see oli päris raske korraldada. See ongi raske ja siin ei olegi ühtegi lihtsalt võlupilli või lahendust, et ma ütlen, et 5 inimest on need, kelle me saadame minema ülejäänud, tundke ennast rõõmsalt ja rahulikult. Nii lihtne see tegelikult ei ole. Ja kui tekib kolle, kui me räägime koronakoldes, siis ilmtingimata ja kindlalt korona kontaktseid jälitavad terviseameti inspektorid. Kui nüüd rääkida lihtsalt gripist, rääkides RS-viirusest, adenost või millest tahes muus, siis ega see on mõnes mõttes sarnane. Sa pead nende kontaktsetele, ma ei tea, loengu, võtad nad kokku, räägid nendega läbi, et nad passiksid peale oma tervist, aga seal on nakkavuse indeks gripi puhul, näiteks on see 1-2, 1-3, mitte 1-8. Või RS-viirusel, adeno või mõnel rinoviirusel suht koht sarnaselt, väike. Ehk siis viiruse omadused, ülekande, teed, kõik need mängivad rolli sellest, kui palju nad tegelikult nakatavad. Inimesele meeldib mõelda absoluut tõdedes, et 1-8 tähendab raudselt 8 tükki. nii, kõik.
Ja kui 16 on siis üle ühe
Üle ühe veel, eks ju, muud kui korrutame seda numbrit, see päris täpselt nii elusrooduses või eluskeskkonnas ei käitu.
Ühesõnaga, nüüd tahaks ikka seda, et COVID-i teemat kõige nagu otsi koomale tõmmata, see ei õnnestu ilmselgelt meil, et aga kui nüüd vaktsineerida, siis öeldakse küll, et kõik vaktsiinid on head, kõik toimivad, aga siis on seal mingit vahet või noh, lihtsalt lisaks sellele ajalisele, et algul sai lihtsalt AstraZenecat, siis hakkas saama ka teisi. On seal mingit vahet, ei ole vahet?
Tegelikult need, mis meil on kasutusel, meil on hetkel Eestis olemas 4 litsenseeritud põhjalikult taustakontrolli ja katsetuse, kliinilised katsetused läbinud vaktsiinid, nad on kõik ühe võrra head. Nüüd, et selles mõttes, et nad hoiavad ära sul haiglasse sattumise ja seda me päriselt näeme ka, ehk siis haiglasse sattuvat inimeste hulgas julgelt meie kogemuses umbes 80% on ilma igasuguse mäluta, immuunmäluta ja nende üksikute hulgas, kes siia sattuvad ja neid on tõesti üksikud, neid on alla, mis ma mõtlen, 20 tuurist, terve suve ja sügise takka pihta ja kevadest, et saavad hakkama selle asjaga lihtsamini, kui nad muidu oleksid võib-olla hakkama saanud.
Ja need inimesed, kes on teile sattunud, need 20, need on ikkagi tõsiste kaasuvata haigustada, mitte niimoodi, et tuleb terve inimene.
Ei, need on ikka päriselt juba eelnevalt hapra tervisega inimesed. Tõesti hapra tervisega. Et selles mõttes vaktsiinidel otseses mõttes vahet ei saa, kui te saate, teil on võimalus tahtmine ja soov, siis mina siin kohal vahet sisse ei löö.
Ka mitte nendel mRNA-del ja muudel asjadel. Ei. Et vaktsiin on vaktsiin ja toitab.
Just.
Väga hea. Aga gripp, kas ta siis nüüd tuleb sellel suvel taga või selle suve lõpus sügisel tagasi või ta ei tulegi? Kas me kirjutame ta nüüd ajala prügikasti? Nii hästi vist ka ei lähe.
Nii hästi ei lähe sellepärast, et gripiviirusel on looduskolle loomade ja lindude näol olemas. Meil on need gripiviiruse erinevaid alatüvesid nii palju ja kuna nad levivad ka lindudel ja loomadel ikkagi haigustekitajana või vähem haigustekitavana, siis looduskolle jääb alles. Ja kui inimesed käituvad nii, nagu nad käitusid terve selle respiratoorse hooaja 2021, siis tõenäosus, et ta tuleb, on palju väiksem, aga ma ei ütle, et 100% teda ei ole. Tõsi küll, lõunapoolkera kogemus näitab, et neil ei juba teine hooaeg grippi vahele.
Ja kuidas see võimalik on? Seal on ju nii imelised maad nagu India ja kus on. Need on jube palju koos. Ja
aga samas jube palju koos tähendab seda, et sellest vähesest, mida tehakse rohkem tavapärasest, võrreldes 2019-20 hooaega, kus inimesed suhtusid igasse nohusse nagu mis mõttes. See on normaalne, ma ei peagi midagi siin tegema üldse. Eks siis see isegi seal kandis see 10% hügieenikultuuri, ma ütlen utreeritult, paranemist annab kabeli matsu igasugustele respiratoorsetele muudele viirustele. Et ka sellest juba piisab. Ehk siis, mis näitab veelkord, et tulles tagasi lemmikviiruse juurde, ta on märksa võimekam praeguses arenguetapis, kui need üle jäänud. Ja gripi puhul me võime öelda, et ennustuslikult, aga see on tõesti ennustuslikult, võib olla, et see hooaeg meil siiski tuleb arvestades seda, et praegu on meil piirangud no ikka pehmelt öeldes leebed ja miks mitte, elu peab ikkagi toimuma ja see tähendab, et on võimalus ka gripiviirusel ja RNA viirus nagu ta on, tema on märksa muutlikuma meelega kui koronaviirus märksa muutlikuma meelega.
Räägime, et see... Korona ja RNA ja siis ma olen kuulnud ka siin, noh, ikka vahel loet igast huvitavid asju, et koronat, oh, see on juba ammu avastatud, nad vaikisid maha, et COVID on 100 aastat vana, noh, umbes, ühesõnaga, kõik on sassis. Nii, kas siis see, et korona on nagu suguvõsa või perekond ja COVID on siis see lapsuke, kes silmavalgust nägi?
Täpselt, tal on nimi.
Aga see RNA, mis asi see on?
RNA on tema geneetiline informatsioon.
Okay.
Geneetiline informatsioon. Üks ainukene ahel ja selliseid ühe ahelalisi respiratoorsed viirusid on palju. Nii ongi, et DNA on 2 ahelat, märksa tõhusam ja püsivam nähtus ja neid on ka meil meie hulgas, aga RNA viirus on selles mõttes tüüp, et ta enda paljundamisel teeb vigu. Ja gripiviiruse puhul on see vigade tõenäosus ikka väga palju suurem kui koroona puhul muide.
Aga need nii-öelda need rakud, mis ise ennast ära vitavad, neid neil muidugi ei ole.
Ei.
Nii nagu inimesel, et nagu toimub see ise tervenemine põhjust. Aga nad on primitiivsed.
Nad on teistmoodi käituvad elusad. Ma ei saa öelda, viirused öeldakse, et tuhka nad on elusad, aga ometigi nad mõistavad paljuneda ja mõistavad ennast kopeerida. Mm-hmm. Ja see on nende eesmärk.
Nii, aga loodame, et see...
Grippi ei tule, aga ma ei tea, kas ta ei tule. Ja tõenäoliselt siiski tasub selleks grippi hooajaks ka valmis olla. Grippi vaktsineerimine on endiselt... olemas, gripivaktsiinid on maailmas endiselt olemas, Eestisse nad ka tulevad ja gripi puhul me tõepoolest saame kasutada ka ravi, kui gripi peaks inimene haigestuma ja me esimeste päevade puhul oseltame viir on endiselt täiesti kasutusel töökorras, aga me peame gripi ära tundma, see tähendab, et testime ka, me saame, peame uurima, mitte ainult korona suhtes, vaid ka päriselt gripi suhtes ja tegelikult hetkel me uurime ka väga paljude kõikide teiste viiruste suhtes inimesi, et mistõttu me teamegi, et RS-viirust ja rinoviirust ja adenoviirust ja kõike on liikvel praegu, mis ei tähenda, et ka grippi ei tule. Kui nende on liikvel, miks mitte tema?
Mm-hmm. Sellepärast, et see korona vaktsiin ei aita ju grippi vastu.
Ei, absoluutselt.
Nad on ikka täitsa erinevad.
Täiesti erinevad selles mõttes. Mm-hmm. Ja üks on tiigir ja teine on jänes.
ja.
Ei, ikka ei aita küll.
Aga rohkem ei ole ju selliseid viirushaiguseid, ma mõtlen neid nii-öelda külmetushaiguseid, mille vastu peaks ennast vaktsineerima ju.
Ei ole. Viirushaigusi mm-hmm. küll tõepoolest ei ole. Mm-hmm. Need on inimesi saatnud, sellest asjadik, kui inimesed kokku kolisid elama ja nende vastu me ei ole olnud nii võimekad, et teeks ühe sellise vaktsiini, mis aitaks korraga kõikide külmetus, jutumärkides külmetushaiguste vastu, sest tegemist on ikkagi viirusinfektsioonidega. Ja et kõigile nendele ühine leida sellist asja ei ole. Mm-hmm. Ma kardan, et see on võibolla tulevase Nobeli preemia kandidaatki pole sündinud veel selleks.
See, ja ilmselt see sihtmärk on ikka väga teises kohas, nii et ei saa tulistada. Mis, aga kui me võtame jälle sellised nagu mustvalged rusikareeglid, et kuidas tavaline inimene, no lisaks sellele, et ta tööl käib, aga kuidas ta ise, mida ta peaks nüüd see sügis tegema, et ta talvel oleks ikkagi selline rõõmus ja terve?
Jubedalt tahaks öelda, et õppige ära kätte pesemine õigesti, mitte solksti kraanialt läbi ja rahu maa peal. Antiseptikumid on mõistlikud. Teed kraani lahti, reguleerid sooja vee, teed käed märjaks.
Sooja vesi on mis temperatuuriga umbes?
Mida su käsi kannatab? Okay. Mitte kuumem, kindlasti mitte kuumem. Ja ka mitte külm vesi, sest mõlemad äärmused ärritavad käenahka ja loovad soodsamad võimalused, et näiteks kui sinna piirituspeal satub, siis nahk läheb lihtsalt katki. Ja kui käed on märjad, võtad seepi, teed korralikult kokku, pesed kõik oma näpu vahed, sõrme vahed, pöidla otsad, randmed kõik ära.
Küünealused.
Kui sa saad, aga kui sul on sentimeetrised mm-hmm. kaunid küüned, siis seal on vähe keerulisem, aga siiski saab. Võtad, kuivatad käed ära, paned kraani kinni selle sama paperiga ja viskad paperi ära ja käed kuivatad ära mitte nii, et siuh-jauh, vaid patsutad kuivaks ennast. Mm-hmm. Et see on nagu kõige lihtsam meede, mida saab endale teha, sest mida teeb inimene? Ja küll, kui ta on aevastava inimesega meetrises kontaktis, siis katsu eemal hoida või pane omale mask ette või aevasta küünarnuki, ka sellest päästab kõvasti. Aga järgmine asja on see, et ta pistab näpu ninna.
No jah.
Või prilli, või juustesse, või suhu, või näripastakat. Et see on nii elementaar, nii inimlik ja no 20 korda tunnis on suuteline inimene tavaliselt, psühholoogid on selle kindlaks teinud oma nägu näppima.
Ja eriti, kui sa tead, et sa teda teha ei tohi, siis tekib vastupandamatu
vajadus see pisvin sealt nina pealt ära pigistada. Et see oleks see, mida saaks teha ja ei saa muidugi jätta lausumata arstide lemmik mantrat, et palun magage normaalselt ja sööge mõistliku toitu ja katsuge teha mõni samm päevas rohkem, kui te kontoris teete kohvitassini ja tagasi. Lihtsalt liikuge.
Ma selle kättepesu kohta küsiks veel nii palju juurde, et vahel on ju seal ka see desovahend, et kui sa oled käed ära pesnud, siis desinfitseeri üle. See
ei pea tegema, tegelikult juba. Ei pea
emba kumba,
kui sa tahad teha. Mis on selle desovahendi või antiseptikumi moment on see, et kui sul on käed juba mingi sodiga koos, mingi valgulise sodiga, no sõid võileiba ja majonees on näpu peal, siis sealt ta läbi ei lähe. Ta ikka päris pesuvahend ei ole. Pesuvahend võtab ära selle valgulise mustuse ja siis, kui sul on käed kuivad ja tõesti päris kuivad, siis võid sinna lastamale desoainet otsa. Aga kui sul on käed visuaalselt, noh, ei ole koos millegi sellisega, siis desoaine on täiesti okei selleks, et ta hävitab selle sinna pinnale maandunud transiit seltskonna, on see viirus või bakter või võõras, väga efektselt ära, suurepäraselt ja jää ju sul jälgegi ja jääb sellest desoainest, võibolla mõnes on seest isegi glütseriin kergelt siukene kaitsev kiht peale ja mõistlik on ka muidugi, kui seda desoainet on kasutatud mingi 10 ja rohkem korda, siis vahepeal ikka lihtsalt käed puhtaks ka pesta päriselt nagu.
Et seda ohtu ei ole, ma just mõtlen, et mida ma enda puhul panin nagu kevadel ja talvel tähele. Igas poes, kui ma sisse läksin, välja tulin, ikka, noh, mingi 3-4 korda sai käed ära puhastud. Kas seal ei teki seda ohku, et lõpuks mul on käed nagu nii, noh, nagu nii ära töödeldud, et need hakkavad juba katki vaikselt minema ja siis läheb eriti hästi midagi sisse?
Nad lähevad katki siis, kui vahepeal on käsi saanud niiskeks, nahapoorid, lõhed, vahed, lipidid on... eemal ja siis see alkohol ärritab ja siis ta tõepoolest võib katki teha. Mis tõttu käte pesemisel käte kuivatamine on kriitiline moment, päris kuivaks ja siis saab seda sinna peale lasta küll. Aga seda momenti, et liiga palju saab, seda ei saa. Nakkusarstina ma arvan, et ma olen ükskord oma valveosel kokku lugenud, on ikka 50-100 korda saab käsi puhastada küll ja muffigi ei juhtu. Aga õhtul oleks sellisel juhul, kui on nii intensiivne kasutus, mõistlik ära pestes käed sisse kreemitada. Päriselt ka.
On seal mingisugust nagu kindlat soovitust ka, et mida see kreem kindlasti peaks sisaldama? Ei, no, igast fansi,
ei ole,
on,
kellele mis sobib ja tundub, eks ta peaks taastama kõigepealt selle naha, nii-öelda selle õhkõhukese rasvkihi, mis sinna peale tekib ja laskma tal taastuda. Sellest on täiesti abi juba, täiesti abi.
Et kui tundub, et kreem nagu mõjub hästi, et siis ta
laske
mõjub
käia.
Hästi.
See sobib, see on teile sobiv.
No ühesõnaga, saime räägitud ikka õnneks millestki muust ka kui COVIDist, isegi kätte kreemitamisest, see läks hästi. Et selline sai seekordne tervise saade. Rääkisime viiruste hooajast ja COVIDist, kuidas töökollektiivis terveks jääda. Minu saate külaliseks oli Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtin. Mina olen Violetta Riidas.